សំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារមួយកើតខែចេឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2018នាងខ្ញុំកែវមរិនសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមឲ្យប្រទេសជប៉ុនផ្ដល់ជំនួយកោជោបនិងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកុំទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្នើឲ្យប្រទេសជប៉ុនផ្ដាច់ជំនួយដល់កូជូបនិងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកុំទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខនេះដោយសារគ្មានវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្រៅពីស្នើឲ្យប្រទេសជប៉ុនផ្ដាច់ជំនួយនិងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិកុំទទួលស្គាល់លទ្ធផលបោះឆ្នោតនោះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអាសនៈស្របច្បាប់ក្នុងរដ្ឋសភានិងមានប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងជាង3លាននាក់ក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើពហិការកុំចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាម្សិលមិញចេញតែប្រមាណម៉ោងក្រោយថ្ងៃផុតកំណត់នៃការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនចូលឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកការមិនទៅបោះឆ្នោតគឺមានន័យថាគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងចិត្តនេះជាលើកទី1ហើយតាំងតែពីក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការបញ្ជាក់ចំហអំពាវនាវឲ្យប្រជារដ្ឋធ្វើពហិការមិនទៅចូលរួមបោះឆ្នោតកន្លងមកមានតែប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីប៉ុណ្ណោះដែលប្រកាសចំហបែបនេះជាញឹកញាប់ការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយសម្រាប់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាត្រូវបានបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាម្សិលមិញនេះវេលាម៉ោង 5:30 ល្ងាចបន្ទាប់ពីបានបើកទទួលពាក្យអស់រយៈពេល15ថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី30ខែមេសារួចមកអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុទ្ធីមានប្រសាសន៍ថានៅថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានគណៈបកចំនួន20បានចុះបញ្ជីរួចរាល់ប៉ុន្តែមានតែគណៈបកចំនួន4ប៉ុណ្ណោះដែលកោជបបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការចំណែកគណៈបកចំនួន16ទៀតកំពុងតែពិនិត្យឯកសារលោកបន្តថាកោជបបានសម្រេចទុកពេល5ថ្ងៃទៀតសម្រាប់គណៈបកទាំង16បំពេញបែបបទបន្ថែមអ្នកនាំពាក្យមួយរូបទៀតរបស់កោជបដែរគឺលោកដឹមសវណ្ណរំបានថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាម្សិលមិញនេះដែលបញ្ជាក់ថាគណៈបកដែលបានបំពេញត្រឹមត្រូវតាមតម្រូវការរបស់កោជបទើបកោជបទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការគណៈបក4ដែលត្រូវបានប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយកោជបក្នុងនោះរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគណៈបកយុវជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គមកម្ពុជានិងគណៈបកខ្មែររួបរមជាតិរបស់លោកញឹកប៊ុនឆៃដែលទើបត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះ គណៈបកនយោបាយដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃរហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួន41ប៉ុន្តែមិនបានចុះបញ្ជីនៅគយចបទាំងអស់នោះទេក្នុងចំណោមគណៈបកនយោបាយទាំង41នេះគឺគ្មានឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដោយសារតែរបបលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកនេះចោលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះនិងបានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយចំពោះតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតទាំង55រូបនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនបកប្រឆាំងនេះសរុប118រូបឯណោះលោកហងពុទ្ធាបញ្ជាក់ថាសម្រាប់គណៈបកផ្សេងទៀតដែលមិនបានចុះបញ្ជីតាមការកំណត់របស់កោជបគឺមិនមានឱកាសបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានោះឡើយការបាត់បង់ឱកាសដោយសារតែការមិនព្រមផ្ដល់នីតិសម្បទាឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិនិងមន្ត្រីគណៈបកនេះអាចចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយឡើងវិញដើម្បីអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតតខាងមុខដូចនេះគណៈបកសង្គមជាតិបានថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែននិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបព្រោះបានដកជំរើសរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតនិងបង្ហាញច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នោះគឺជាការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយមិនឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្រៅពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានគណៈបកនយោបាយចំនួន5ផ្សេងទៀតបានប្រកាសធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះទេគណៈបកដែលប្រកាសមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតទាំងនោះរួមមានគណៈបកអំណាចខ្មែរគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកើតចេញពីគណៈបកសំរៀងស៊ីគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាកាលពីមុននិងគណៈបកជាតិនិយមមូលហេតុនៃការប្រកាសធ្វើពហិការនេះរួមមានការចោទប្រកាន់ថាកោជបថាមិនឯករាជ្យហើយធ្វើការមិនបានល្អនិងស្ថានភាពនយោបាយច្របូកច្របល់គ្មានការដោះស្រាយឬបើតឬបើចូលរួមបោះឆ្នោតគឺគ្រាន់តែមកលំអឆាកល្ខោនឲ្យរបបផ្ដាច់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយដើម្បីបន្តកាន់តំណែងរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះជាដើមទោះបីជាការបរិឆេទឈប់ចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតបានបិទបញ្ចប់ការពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាម្សិលមិញនេះទៅហើយក្តីសង្គមស៊ីវិលនៅតាមអំពាវនាវឲ្យកោជបនិងរបបលោកហ៊ុនសែនបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតព្រោះបើគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងនេះលទ្ធផលឆ្នោតនឹងគ្មានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការឡើយទោះបីជាមានគណៈបកនយោបាយតូចៗចូលរួមច្រើនយ៉ាងក្តីមន្ត្រីផ្នែកអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការ Confrère លោកកនសវាងមានប្រសាសន៍ថាការទុកពេល5ថ្ងៃសម្រាប់គណៈបកដែលបានចុះបញ្ជីតែមិនទាន់បំពេញឯកសារគ្រប់គ្រាន់នេះគឺមិនមែនជារឿងថ្មីនិងគ្មានបញ្ហាឡើយប៉ុន្តែសម្គាល់ឃើញថាគណៈបកដែលបានចុះបញ្ជីទាំងនេះមិនមានកម្លាំងស្មើជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចនោះឡើយអនុប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robinson ថ្លែងប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាកោជបគួរតែធ្វើអ្វីដែលខ្លួនអាចធ្វើទៅបានដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់អាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតព្រោះពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងជីវភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិសម្រាប់ជ្រើសរើសមេដឹកនាំទៅតាមការពេញចិត្តរបស់ខ្លួនសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងសុទ្ធតែបានព្រមមានរបបលោកហ៊ុនសែនរួចទៅហើយថានឹងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតជាខាងមុខនេះទេបើមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះពលរដ្ឋរិះគន់ស្លាកហាងលក់ដូររបស់ចិនជាច្រើនកន្លែងនៅប៉ោយប៉ែតមិនដាក់អក្សរខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរិះគន់អាជ្ញាធរខេត្តនេះថាមិនអើពើអំពីជនជាតិចិនដាក់ស្លាកយីហោជាអក្សរចិនគ្មានអក្សរខ្មែរបើខាងលក់ដូរយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅតំបន់ព្រំដែនក្រុងប៉ោយប៉ែតប្រធានមន្ត្រីវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តបន្ទាយមានជ័យថាមិនទាន់ទទួលដំណឹងជំវិញបញ្ហានេះនៅឡើយមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងការដាក់ស្លាកយីហោជាអក្សរបរទេសនេះថាជាការមើលងាយមើលថោកនិងធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់របស់ប្រទេសជាតិច្បាប់តម្រូវឲ្យស្លាកសញ្ញាមានអក្សរខ្មែរហើយអក្សរបរទេសត្រូវនៅពីក្រោម ប្រជាពលរដ្ឋលោកស្មោញភក្តីឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី10ឧសភាថាជនជាតិចិនមករស់នៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតកាន់តែច្រើនហើយអ្នកខ្លះបើកបនលបែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងខ្លះទៀតបានបើកហាងលក់ដូរចំណីអាហារលោកស្មៃភក្តីអះអាងទៀតថាក្នុងនោះមានហាងជាច្រើនកន្លែងតាមមាត់អូរព្រំដែនថែមទាំងបានសរសេរស្លាកយីហោជាអក្សរចិនទាំងអស់ដែលពុំមានអក្សរខ្មែរសូម្បីតែមួយពាក្យក៏គ្មានដែរប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកយ៉ងកាំងគួយមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសដាក់ស្លាកយីហោជាអក្សរចិននោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាដោយសារមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកពុំទាន់បានទៅក្រុងប៉ោយប៉ែតទើបធ្វើឲ្យមានការឆក់ល្វែងមិនទាន់មិនបានទប់ស្កាត់លើរឿងនេះមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសុំច័ន្ទគាលើកឡើងថាការធ្វើបែបនេះជាការធ្វើឲ្យអាប់អោនដល់កិត្តិយសរបស់ប្រទេសជាតិយ៉ាងខ្លាំងលោកសុំច័ន្ទគាក៏សម្គាល់ទៀតថារឿងនេះដោយសារអាញាធរពាក់ព័ន្ធខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីការពារប្រជាជាតិនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរុនសុនសែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋកុំព្រួយបារម្ភថាជនជាតិចិនដណ្ដើមការងារខ្មែរលោកថាចិនមកកម្ពុជាជាលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្ននោះទេពួកគេនឹងវិលត្រឡប់ទៅស្រុកវិញនៅពេលចប់ការងារសប្ដាហ៍ជនជាតិចិននៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមានប្រមាណពី 2,000 ទៅ 5,000 នាក់តែភាគច្រើនស្ថិតក្នុងវ័យចន្លោះពី20ទៅ50ឆ្នាំហើយជាទូទៅពួកគេតែងតែជួលអគាររបស់លោកអុកញ៉ាកុកអាននៅជាប់កាស៊ីណូជាប់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីស្នាក់នៅមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតអះអាងថាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកំណើនជនជាតិចិនមកនៅក្នុងក្រុងមួយនេះកាន់តែច្រើនឡើងហើយបានដណ្ដើមការងាររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះពួកគេបានទិញអាគារនិងហាងលក់ដូរតែធ្លាប់មានបុគ្គលិកខ្មែរបម្រើការងារនៅទីនោះយកទៅគ្រប់គ្រងនិងបើកធ្វើជាអាជីវកម្មដោយខ្លួនឯងហើយជ្រើសរើសបុគ្គលិកភាគច្រើនជាជនជាតិចិនទៀតផងលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មជាថ្មីទៀតចំពោះការអំពាវនាវឲ្យអន្តរជាតិឈប់ទិញទំនិញពីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការអំពាវនាវឲ្យបរទេសឈប់ទិញទំនិញឬឈប់ផ្ដល់ជំនួយមកកម្ពុជានេះគឺជាការបោកឆ្នាំងបាយប្រជាជននិងជាទង្វើគ្មានគុណធម៌មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញថ្លែងបែបនេះក្នុងឱកាសជួបជាមួយក្រុមកម្មករនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្នុងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃទី10ឧសភានេះនៅក្នុងឱកាសជួបកម្មករម្ដងលោកហ៊ុនសែនមិនភ្លេចលើកតម្កើងស្នាដៃកសាងក្នុងរបបលោកមានដូចជាផ្លូវថ្នល់និងរោងចក្រជាដើមប៉ុន្តែលោកក៏មិនភ្លេចវាយប្រហារទៅលើគណបកប្រឆាំងឡើយបើទោះបីជាលោកបានរំលាយចោលមិនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះយ៉ាងណាក្តីលោកឲ្យដឹងទៀតថានៅឆ្នាំ2018នេះរោងចក្របានកើនឡើងប្រមាណ50រោងចក្រនិងផ្ដល់ការងារបន្ថែមដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 30,000 កន្លែងបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2017ហើយថាសមិទ្ធផលទាំងនេះមិនមែនបានមកដោយសារបកប្រឆាំងនោះឡើយទោះបីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងទម្លាក់កំហុសទៅលើបកប្រឆាំងថាជាអ្នកណែនាំអានឲ្យមានវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយក៏សហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែននិងរបបលោកអែណូទៅវិញទេដែលជាអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរហូតដល់ប្រទេសលោកសេរីជាច្រើនបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាបណ្ដាបណ្ដានិងព្រមមានដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមជាច្រើនទៀតបើលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនបណ្ឌិតភ្នក់ភ្លើងនៃស្ថានការណ៍ក្រក់ដែលរបបលោកជាអ្នកបង្កាត់នោះទេចំណែកមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានធ្លាប់បានអះអាងថាជាលើកច្រើនសារថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺជាជនរងគ្រោះមិនមែនជាជនដៃដល់ទេដូច្នេះការដែលអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាគឺត្រូវបន្ទោសលោកហ៊ុនសែនមិនមែនបន្ទោសអ្នករងគ្រោះដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញពីរបបលោកនោះឡើយចំណែកប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាបានថ្លែងនៅចំពោះអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិជាច្រើននៅរដ្ឋវើជីញៀក្បែររដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកថាគណបក្សកណ្ដាលអំណាចគឺជាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋធម្មនុញ្ញព្រោះបានរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងហាមសិទ្ធិនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកប្រឆាំងជាដើម រកាសទាំងអស់នេះឯងដែលរបបលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះតនកម្មអន្តរជាតិព្រោះលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលស្របច្បាប់តាមការបោះឆ្នោតខ្លាយជារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះដំណាងរាជអាមេរិកប្រកាសថានឹងបន្តស្វែងរកការលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាបើលោកហ៊ុនសែននៅតែរឹងតឹងមិនព្រមឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមបោះឆ្នោតនិងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពនយោបាយល្អប្រសើរឡើងវិញដោយមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះទេសាលាឧទ្ធរបន្តចាន់ចៅសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងទាំង11នាក់សាលាឧទ្ធរបន្តចាន់ចៅសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់សកម្មជនគណបកប្រឆាំងទាំង11នាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែឧសភានេះដោយតម្កល់ការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការនិងបន្តឃុំខ្លួនពួកគេដដែលក្រុមគូសាជន់ជាប់ចោតទីគុណថាការសម្រេចចិត្តរបស់តឡាការគ្មានយុត្តិធម៌នឹងធ្វើតាមបញ្ជារបស់អ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិទាំង11នាក់ដែលសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកជាអ្នកទោសនយោបាយដែលត្រូវតឡាការនៃរបបលោកហ៊ុនសែនសម្រេចដាក់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំបានបរាជ័យជាថ្មីទៀតហើយតាក់ទងទៅនឹងសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់ពួកគាត់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាឧទ្ធរលោកប្លង់សំណាងបានប្រើរយៈពេល7នាទីប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ការប្រកាសសាលក្រមដោយលោកបដិសេធទៅនឹងបណ្ដឹងសារទុករបស់ជនជាប់ចោតទាំង11រូបហើយបញ្ជាឲ្យបន្តឃុំខ្លួនពួកគាត់តទៅទៀតសាលដីកានេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបានអនុវត្តនីតិវិធីប្តឹងឧទ្ធរយ៉ាងយូរតែត្រូវបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2016ហើយត្រូវបានបញ្ចប់នៅក្នុងសវនាការរយៈពេល3ថ្ងៃគឺពីថ្ងៃទី23ដល់25ខែមេសានាឆ្នាំនេះអំឡុងពេលសវនាការនៅពេលនោះត្រូវបានអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមើលឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងខ្លាំងអង្គការលីកាដូរកឃើញថាការផ្ដោតសកម្មកម្មដោយផ្ទាល់គឺត្រូវបានគេកម្រិតយ៉ាងខ្លាំងភាគីដើមបណ្ដឹងមិនបានចំណាំថាជនជាប់ចោទទាំងនោះជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើរូបគាត់ទេហើយបានសារភាពថាមានបុគ្គលផ្សេងទៀតបានសរសេរពាក្យបណ្ដឹងជំនួសអ្នកទាំងនោះសេចក្តីថ្លែងហេតុបន្ថែមនឹងស្ទើរតែដូចគ្នាទាំងសងរបស់សមាជិកសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញដែលអវត្តមានផ្សេងទៀតចំនួន40នាក់ត្រូវបានថតទុកនិងអានជំនួសដែលនេះជាការរារាំងមិនឲ្យមាននីតិវិធីសួរដេញដោលពីសំណាក់មេធាវីជនជាប់ចោទផ្ោះតាងជាវីដេអូដែលត្រូវបានដាក់ជូនតុលាការបានបង្ហាញថាជនជាប់ចោទមួយចំនួនមានភាពសកម្មនៅក្នុងការព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតឡើងហើយបានជួយការពារសមាជិកសន្តិសុខខណ្ឌដែលរបួសថែមទៀតផងចំណែកឯអំឡុងក្នុងសវនាការអូតូនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភានេះវិញតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រពន្ធនិងកូនកូនរបស់អ្នកទាំងនោះចូលស្ដាប់ក្នុងសវនាការទេព្រោះគេបានត្រឹមតែស្រែកប្រហោយំពីមុខរបងតុលាការប៉ុណ្ណោះភរិយារបស់លោកអុកពេជ្រសំណាងលោកសីទឹកណរិននិយាយទាំងយំសោកដោយមិនពេញចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរនៅពេលនេះឡើយលោកសីចោទប្រកាន់ថាតុលាការរបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងតែអគតិជនជាចៅឆក់ចៅប្លន់ប៉ុន្តែអ្នកជួយសង្គមគេមិនដោះលែងទេមេធាវីកាពីក្តីឲ្យសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង11នាក់នោះលោកជួងជុងងីឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាសាវនាការពេលព្រឹកមិញនេះគឺក្រុមមេធាវីទៀមទាឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទព្រោះសម្អាងថាកូនក្តីរបស់ពួកគាត់មិនបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់របស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនោះឡើយលោកបន្តថាក្រោយតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនកូនក្តីរបស់ខ្លួនដដែលបែបនេះលោកនឹងទៅជួបកូនក្តីនៅពន្ធនាគារមុននឹងសម្រេចប្តឹងសារទុកទៅតុលាការកំពូលទៀតរបបលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងមន្ត្រីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ11នាក់នេះដាក់ពន្ធនាគារដោយចោទប្រកាន់ថាពួកគេចូលរួមដឹកនាំចលនាកុបកម្មនិងករណីហិង្សាក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ទាំងអ្នកវិភាគជាតិទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិអន្តរជាតិសុទ្ធតែចាត់ទុកករណីធ្វើទុកបុកម្នេញលើសមាជិកអ្នកគាំទ្រនិងសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងនេះគឺជារឿងនយោបាយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៅជ យល់ថាបើសិនជាគ្មានដំណោះស្រាយនយោបាយទេរបបក្រុងភ្នំពេញក៏នឹងមិនដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់នោះដែរចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីពីសមាជិកសភាឲ្យអាមេរិកដាក់សំណើច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការទណ្ឌកម្មប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនដោយលោកតាំងសារដាពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
តំណាងរាស្ត្រដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកពីខាងគណៈបកកាន់អំណាចគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានឡើងបកស្រាយសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់លោកដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកសំណើធ្វើច្បាប់នេះត្រូវបានដាក់ដល់សមាជិកសភាអាមេរិកផ្សេងទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាម្សិលមិញនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់អាមេរិកគឺជាច្បាប់មួយដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងបំណងទុច្ចរិតប្រឆាំងនឹងកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកវិភាគប្រមាណថាច្បាប់ថ្មីនេះនឹងមានឥទ្ធិពលប្រឆាំងទៅនឹងមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនដែលបានចូលរួមសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទពីរដ្ឋធានី Washington លោកតាំងសារដាមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញព័ត៌មាននេះ
អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកថេតយូហូកំពុងពន្យល់ការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់លោកមួយស្តីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ក្នុងបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងការធ្វើដំណើរដល់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី10ខែឧសភាម្សិលមិញក្រោយពេលលោកឡើងធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងសវនកម្មនៃរដ្ឋសភារួចលោកបានប្រមានដល់របបលោកហ៊ុនសែនថាច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ2018នេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងទៅនឹងអំពើបំផ្លិចបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងអំពើរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៃរបបលោកហ៊ុនសែនលោកបន្តថាច្បាប់នេះនឹងចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើរំលោភបំពានដល់គួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមទាំងនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកថេតយូហូដដែលប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើតច្បាប់នេះឡើងដើម្បីប្រើវិធានការផ្នែករដ្ឋបាលដែលមានស្រាប់ក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនដែលចូលរួមបំផ្លិចបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសលោកបន្តថាច្បាប់នេះនឹងជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះវិធានការច្បាប់នេះនឹងអាចបំបែកអំណាចប្រមូលផ្ដុំនៃរបបលោកហ៊ុនសែនបានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអះអាងថាការប៉ុនប៉ងរបស់តំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការធ្វើច្បាប់ដាក់សម្ពាធមកលើកម្ពុជាអាចជាការរំលោភបំពានទៅលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានហៅដំណើរការធ្វើច្បាប់របស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកថាកំពុងបង្ហាញពីមហិច្ឆតាត្រួតត្រាអំណាចរបស់ខ្លួនលើពិភពលោកប៉ុណ្ណោះ
ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិប្រទេសណាគេធ្វើច្បាប់សម្រាប់ឲ្យប្រជាជនប្រទេសនោះប្រើប្រាស់ឯមូលហេតុនេះបានគាត់ធ្វើច្បាប់ដើម្បីគៀបសង្កត់មកលើប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទៅវិញអាហ្នឹងវាមានការឆ្កល់មួយអាហ្នឹងហើយបើសិនណាជាមិនស្ថិតនៅក្នុងបរិបទសហរដ្ឋអាមេរិកទេបានគេដីថាគាត់ធ្វើច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីរំលោភលើឯករាជ្យភាពនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសផងគ្នាប្រទេសផងប្រទេសផ្សេងនៅលើពិភពលោកហើយបាទវាហាក់ដូចជាគាត់តាំងខ្លួនជាមេកាងនៅលើពិភពលោកអាហ្នឹងវាជាការមិនត្រឹមត្រូវទេហើយមិនស្របទៅតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាការបង្កើតច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានរំលោភលើដែនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសណាមួយនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញច្បាប់នោះធ្វើឡើងក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អាមេរិកដើម្បីប្រើប្រាស់វិធានការឬឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចការបរទេសតែប៉ុណ្ណោះអ្នកវិភាគឯករាជ្យលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោកថេតយូហូនឹងមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យប៉ះទង្គិចដល់បុគ្គលឬមន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលក៏ក្រឹកក៏ក្រែងចូលដៃចូលជើងជាមួយលោកហ៊ុនសែនក្នុងការរំលោភអំណាចរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យ
អាចជាជំនឿមួយទៀតដែរគឺមានបទប្បញ្ញត្តិការតាមជាតែទៅឆ្លងបានប្រប្រាហើយបាទដូចជាការទីក្នុងជាតាក់ទនកម្មទៅលើដល់របបពជានៅជំនាញហ្នឹងបាទពីជំនាញទីការតាមវិទ្យាទៅដល់តែថាធ្វើឲ្យយកអ្នកទទួលរបបពជាហ្នឹងគឺទៅឯកោកំឆាអន្តរជាតិបាទហ្នឹងក៏ធ្ងន់ធ្ងរដែរបាទចា
៎រហូតមកទល់ពេលនេះរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែចរានចោលការទៀមទារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាខាងមុខនេះដដែល មេដឹកនាំដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំរូបនេះបានប្រកាសម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងគ្មានថ្ងៃអាចរស់ឡើងវិញបាននោះឡើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរបបលោកហ៊ុនសែនរំលាយចោលកាលពីចុងឆ្នាំ2017ក្រោយពីគណៈបក្សប្រឆាំងមួយនេះបានទទួលសម្លេងគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅសល់តែរយៈពេលជាង1ខែទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងចាប់ដំណើរការហើយរហូតមកទល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានគណៈបកចំនួន9ហើយបានចុះបញ្ជីនៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកលោកថេតយូហូធ្លាប់ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានទេនោះការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំដោយរបបលោកហ៊ុនសែនគ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតបែបបោកប្រាស់ប៉ុណ្ណោះ
I think it's just a show that Hun Sen is allowing opposition parties.But it's a sham. It's a, you know, we know it's not true open elections.
ខ្ញុំគិតថាគ្រាន់តែជាការអួតអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះដែលបើកឲ្យមានគណៈបកផ្សេងទៀតចូលរួមការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែវាជាការបោះឆ្នោតដ៏អាម៉ាស់ជាទីបំផុតយើងដឹងហើយថាការបោះឆ្នោតនោះជាការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายដោយសារតែរបបក្រុងភ្នំពេញបានរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំដែលមានអាសនៈជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភានិងមានចលនាគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់លោកហ៊ុនសែនបានទាត់ចោលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះចេញហើយឲ្យគណៈបកតូចតាជាច្រើនទៀតចូលរួមការបោះឆ្នោតដើម្បីប្រកាសថាខ្លួនបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាការបោះឆ្នោតបែបនេះគឺជាការបោះឆ្នោតបោកបញ្ឆោតគឺជាការបោះឆ្នោតបែបកំប្លុកកំប្លែងมันអាចយកជាការបាននោះទេបាទហើយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើដូច្នេះគឺដោយសារតែគាត់ខ្លាចគាត់មិនទុកចិត្តខ្លួនឯងជាពិសេសខ្លាចបាត់បង់អំណាចតែម្ដងដូច្នេះគាត់ធ្វើអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបន្តក្តោបក្រាបអំណាចបន្តទៀតបាទ
លោកបន្តថាប្រសិនបើរបបលោកហ៊ុនសែនមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតទេនោះជំរឹះដល់ល្អបំផុតគឺប្រជាពលរដ្ឋកុំទៅបោះឆ្នោតតែម្ដងពេលនោះពលរដ្ឋខ្មែរទៅវិញទេដែលជាអ្នកដកហូតយកភាពស្របច្បាប់របស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកថេតយូហូអះអាងថាមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណោះដែលជាអ្នកកំណត់ជោគវាសនានៃភាពស្របច្បាប់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានោះខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីភិរដ្ឋធានី Washington
I'm not afraid to die. a distributor of Khmer satay, satay peanut sauce, to bakeries, takeaways, and restaurants. $10 per kilogram. Free delivery for order from 12 kg. យើងមានលក់គ្រឿងប្រឡាក់សាច់ខ្មែរសាតេនិងសាតេភ្នាក់សូសជូនដល់ bakeries, takeaways ឬភោជនីយដ្ឋាន1គីឡូក្រាម10ដុល្លារផ្ញើជូនដល់កន្លែងដែលមិនគិតកម្រៃប៉ា order ពី12គីឡូក្រាមឡើងទៅសូមតាក់ទងលេខទូរស័ព្ទលេខ021260 1060ម្ដងទៀត021260 1060ឬចូលតាមគេហទំព័រ www.sate.co.nz សូមអរគុណ
ចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង គណៈកម្មការវិយតម្លៃគុណភាពសិក្សាសាស្ត្របានការស៊ើបអង្កេតសាលាធីវ៉ាងណាងាអូធីអូរ៉ាដោយសារមានភាពមិនប្រក្រតីលើការដាក់ពិន្ទុអ្នកវិយតម្លៃឯករាជ្យបាននឹងកំពុងធ្វើការពិនិត្យលើពិន្ទុសិស្សចំនួន2050នាក់នៅសាលាធីវ៉ាងណាងាអូធីអូរ៉ាខណៈពេលដែលការចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គសិក្សាមួយចំនួនត្រូវបានបិទបន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតរបស់អាជ្ញាធរទទួលបន្ទុកផ្នែកគុណភាពអនុប្រធានទទួលបន្ទុកគុណភាពសិក្សាលោកក្រាន់ក្លីនខំបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរមួយនេះបានធ្វើការដាក់កំហិតនៅលក្ខខណ្ឌជាមួយសាលារៀនមួយនេះបន្ទាប់ពីការត្រួតពិនិត្យឃើញក្តីបារម្ភជាច្រើនអំពីគុណភាពសិក្សាសាលាវ៉ាណាងាមិនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះសិស្សថ្មីឲ្យចូលរៀនទៀតឡើយដោយសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្តង់ដានិងជំនាញស្នូលផ្នែកអប់រំកាយនៅគ្រាដែលគណៈកម្មការជំនាញនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដើម្បីធ្វើការវិយតម្លៃចំពោះសិស្សចំនួន1300នាក់គណៈកម្មការនឹងធ្វើការពិនិត្យដើម្បីធ្វើការដាក់ពិន្ទុតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទំនើបចំណោមសិស្សចំនួន750នាក់ចុះអាប់ខ្លាំងធ្វើឲ្យជើងមេឃហោះហើរក្នុងស្រុកជាច្រើនត្រូវបានលុបចោលនិងពន្យាពេលអាប់យ៉ាងខ្លាំងនៅអាកាសយានដ្ឋានតេនីឌីនបានបង្ខំចិត្តលុបចោលនិងពន្យាពេលសេវាកម្មនានាទៅកាន់ក្រុងអូក្លិននិងវ៉ាលីនតុនត្រូវបានលុបចោលដែលជើងជន់ហោះហើរពីក្រៃឈើនដោយឡែកជើងហោះផ្សេងទៀតទៅកាន់ព្រីស្បិនក៏ត្រូវបានពន្យាពេលផងដែរបើតាមមីតសឺវីសបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាអាកាសយានដ្ឋានបានកត់ត្រាថាសីតុណ្ហភាពបានធ្លាក់ចុះទាបដល់4អង្សានៅយប់រំលងអាទ្រីត Queenstown ឯណោះវិញក៏កំពុងស្ថិតក្នុងសីតុណ្ហភាពកក្រៀដែលការកត់ត្រាឃើញថាមានដល់2អង្សាប៉ូលីសចាប់បានជនសង្ស័យ2នាក់ជាមួយថ្នាំញៀនជនសង្ស័យនៅអូក្លិនចំនួន2នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានរកឃើញសារធាតុញៀនមេតាំហ្វេតាមីននៅក្នុងរថយន្តរបស់គេបរិសខាងលើបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងតំបន់ South Island នៅគ្រាដែលប៉ូលីសបានស្ទាក់ចាប់ដើម្បីធ្វើការឆែកឆេរប៉ូលីសបានរកឃើញថ្នាំញៀន500ក្រាមនៅក្នុងរថយន្តបរិស2នាក់ម្នាក់វ័យ26ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀត27ឆ្នាំត្រូវបានជាប់ចោតពីបទរិះសាទុកនិងចែកចាយថ្នាំញៀនប្រជាពលរដ្ឋនៅ Queenstown ជាច្រើនអ្នកចង់ឲ្យរដ្ឋអំណាចដាក់បំរាមហាមជក់បារីនៅមាត់សមុទ្រស្ត្រីដែលរស់នៅ Queenstown ម្នាក់បានធ្វើការប្រមូលនៅកន្ទុយបារីជាង 10,000 កន្ទុយនៅម្ដុំមាត់សមុទ្រក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1ខែលោកសៃអះអាងថាវាពិតជាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមណាស់ហើយលោកសៃអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាក្រុងហាម5កុំឲ្យមានការជក់បារីនៅតាមទីតាំងខាងលើបន្តទៀតលោកសៃលីស្មីតបានធ្វើការប្រមូលកន្ទុយបារីដែលជក់បោះចោលពាសវាលនៅមាត់សមុទ្រជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ដើម្បីសម្អាតនិងដើររើសកន្ទុយបារីទាំងនោះចេញពីមាត់សមុទ្រ យើងមានបឹងភ្នំហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រុកជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងគួរតែមានវិធានការទប់ស្កាត់ក្នុងមួយថ្ងៃគាត់រើបានកន្ទុយបារី73កន្ទុយហើយយកទៅកោមួយកន្លែងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីគាត់ប្រមូលបានជាង 1,000 កន្ទុយជាសរុបរយៈពេលត្រឹម1ខែប្រមូលបានរហូតដល់ 15,527 កន្ទុយបារីកន្ទុយបារីវាប៉ះពាល់ឲ្យខូចបរិស្ថាននៅពេលវាហូរចូលក្នុងបឹងឬសមុទ្រអ្វីដែលលោកសីចង់ឃើញគឺទីនេះគ្មានកន្ទុយបារីជាអ្វីដែលស្របទៅនឹងការដាក់ចេញផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រែក្លាយប្រទេសជាប្រទេសគ្មានផ្សែងបារីនៅត្រឹមឆ្នាំ2025ហើយលោកសីចង់ឃើញតំបន់ Queenstown ជាមុនគេដែលការផ្លាស់អេរយាបតមួយនេះ
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីៗយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈម៉ត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីពេលនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរដែលផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកលែននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយឆ្លៀតឱកាសពេលនេះផងដែរនាងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបបងប្អូនម្ដងទៀតថាបងប្អូនខ្មែរយើងត្រូវការលក់បេកេរីចាចំនួន $100,000 turnover 6,000ក្នុងមួយអាទិត្យចាហើយបេកេរីនោះឈ្មោះ Vice City Bakery អាស័យដ្ឋាន2253 Lincoln Road Henderson បាទបងប្អូនត្រូវការទិញសូមទំនាក់ទំនងទៅទូរស័ព្ទលេខ021 182 77 25 021 182 77 25ចាសូមបងប្អូនអញ្ជើញទៅតាក់តងតាមទូរស័ព្ទលេខដូចខាងលើនេះចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសកម្មជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្លឹងឃើញក្តីសង្ឃឹមសន្តិភាពបន្ទាប់ពីផ្លាស់ប្តូរទីតាំងស្ថានទូតនៅអ៊ីស្រាអែលទោះបីជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនមានកំហឹងជំវិញការបើកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអ៊ីស្រាអែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត David Friedmanបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍អំពីការធ្វើតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនទាមទារទីក្រុងយេរូសាឡឹមផ្នែកខាងកើតជារដ្ឋធានីរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃអនាគតនោះថាជាទង្វើមិនត្រឹមត្រូវអ៊ីស្រាអែលទាមទារទីក្រុងយេរូសាឡឹមទាំងមូលជារដ្ឋធានីរបស់ខ្លួនការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកពីទីក្រុង Tel Avivបានរំលោភលើការមូលមតិអន្តរជាតិដែលបានព្រមព្រៀងថាទីក្រុងយេរូសាឡឹមគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនគេរំពឹងថានឹងមានពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរាប់សែននាក់ប្រមូលផ្តុំគ្នាធ្វើការតវ៉ានៅតាមព្រំដែនរវាងតំបន់កាហ្សានិងអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះដើម្បីតវ៉ាពីការបើកស្ថានទូតនេះប៉ុន្តែលោក Friedman បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Fox News ថាពេលវេលានឹងធ្វើឲ្យកំហឹងរបស់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនផ្លាស់ប្តូរដោយសារតែពួកគេនឹងយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅបន្តពង្រីកកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការការងារសន្តិភាព និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលជាការសំខាន់ដូចជាគុណភាពនៃជីវិតការសង់ហេដ្ឋារចនាបន្ថែមទៀតសន្តិសុខនិងធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលល្អជាងមុនលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីននិងគ្មានហេតុផលដែលត្រូវគិតថាការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងស្ថានទូតនេះគឺជាការប្រឆាំងនឹងសន្តិភាពនោះទេគ្រួសារមួយដែលមានគ្នា6នាក់ធ្វើការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាក្រុមគ្រួសារមួយដែលមានសមាជិក6នាក់តែក្នុងនោះមានក្មេងជំទង់និងកុមារ2នាក់ផងគឺជាអ្នកធ្វើការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះចំនួន3កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់13នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស41នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងសូរ៉ាបាយ៉ាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីបានហៅហេតុការណ៍នេះថាកំណាចខូខៅនៅក្នុងទីក្រុងធំបន្ទាប់ទី2របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនេះក្រុមគូសានេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសសេរីសំតោចាក្រុមគូសានេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសសេរីលោកទីតូខាណាវិនស្នងការប៉ូលីសជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាអ្នកបំផ្ទុះក្របបែកអត្តឃាតនោះរួមមានម្ដាយឪពុកកូនស្រី2នាក់អាយុ9និង12ឆ្នាំនិងកូនប្រុសជំទង់2នាក់លោកបានបន្ថែមថាពួកគេទាំងនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមចាម៉ាអាតអានសារុតឌូឡាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកទីតូនិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាយើងមិនអាចចាត់វិធានការអ្វីមួយដែលគ្មានច្បាប់បានទេច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មមុនហួសសម័យហើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាប៉ូលីសគួរតែអំពាវនាវដល់ប្រធានាធិបតីឲ្យចេញអនុក្រឹត្យមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវជនបានកាន់តែលឿនលោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីចូកូវីដូដូបាននិយាយក្នុងកំឡុងពេលនៃទស្សនកិច្ចទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុថាសកម្មភាពនេះខុសខើណាស់ហើយវាហួសពីកម្រិតរបស់មនុស្សជាតិដែលបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះដែលជាសមាជិកក្នុងសង្គមប៉ូលីសនិងសូម្បីតែកុមារដែលមិនដឹងអីរងគ្រោះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យតែបានគូបញ្ជាក់ថាលោកមានការតក់ស្លុតណាស់ដែលកុមារត្រូវបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនោះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនស្លាប់នឹងរងរបួសជាច្រើននៅក្នុងការតវ៉ានៅព្រំដែនតំបន់ហ្គាហ្សានៅថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះក្រសួងសុខាភិបាលនៅតំបន់កាហ្សាបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់សម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិច37នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនៅតាមព្រំដែននៅតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបដែលនៅទីនោះមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីតវ៉ាស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រៀមបដូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់ខ្លួនជាផ្លូវការពីទីក្រុងតេលអាវីសទៅកាន់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការប៉ះទង្គិចគ្នាលើកនេះគឺជាការប៉ះទង្គិចថ្មីបំផុតមួយនៅក្នុងការតវ៉ានឹងអំពើហិង្សាប្រទូសរាយគ្នាអស់រយៈពេល6សប្តាហ៍កន្លងមកនេះដែលទាហានអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនអស់ជាង40នាក់មកហើយអ្នករីកុននានាបានចោទប្រកាន់ទាហានអ៊ីស្រាអែលថាបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងពិតចំណែកឯអ៊ីស្រាអែលវិញបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើដូច្នេះគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដោយសារតែមនុស្សគំរាមបង្កជាបញ្ហានៅឯរបងព្រំដែនបន្ថែមទៅនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបដូរទីតាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនក៏តវ៉ាផងដែរដើម្បីប្រារព្ធខួបនៃអ្វីដែលពួកគេហៅថាណាក់បាឬក៏មហន្តរាយដែលនេះជាអ្វីដែលពួកគេចង់សម្ដៅលើប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនរាប់សែននាក់ដែលត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញឬក៏រត់គេចចេញដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមឆ្នាំ1948ទាក់ទិននឹងការបង្កើតប្រទេសអ៊ីស្រាអែល ទីតាំងស្ថានទូតអាមេរិកថ្មីនេះគឺជាទីតាំងបណ្ដោះអាសន្នដែលដំណើរការនៅក្នុងអាគារកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានស្ថាបនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡឹមស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងស្វែងរកទីតាំងធំជាងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាជួយសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងលះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រៀមជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឲ្យទទួលបានការវិនិយោគឯកជនប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរមួយអាចសម្រេចបានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញថាប្រសិនបើមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនធ្វើការទៀមទារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលចង់ឃើញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមួយដែលគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពិតប្រាកដមិនអាចកែប្រែបាននិងអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បាននោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ការវិនិយោគបរទេសដល់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Mike Pompeo បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយនៅក្នុងកម្មវិធី Fox News Sunday នៃទូរទស្សន៍ Fox News យ៉ាងដូចនេះថាវិស័យឯកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទៅធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដើម្បីកសាងគម្រោងថាមពលមួយកូរ៉េខាងជើងត្រូវការអគ្គិសនីជាច្រើនវិស័យឯកជនរបស់អាមេរិកក៏ធ្វើការវិនិយោគលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរក៏ដូចជាផ្នែកផ្សេងៗទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងត្រូវការលោក Mike Pompeo ទើបតែត្រឡប់មកពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយលោកគឹមចុងអ៊ុនដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ជំនួបរវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកគឹមចុងអ៊ុនដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសសហបុរីនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខនេះអំពើហិង្សារីករាលក្នុងតំបន់កាហ្សាខណៈអាមេរិកបើកស្ថានទូតខ្លួនក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់សិបនាក់ត្រូវបានសម្លាប់និងរបួសជាង 2,000 នាក់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនៅតាមព្រំដែនតំបន់កាហ្សាខណៈដែលពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបើកស្ថានទូតថ្មីនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមខណៈដែលមន្ត្រីអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលដែលអបអរសាទរស្ថានទូតថ្មីរបស់អាមេរិកអំពើហិង្សាបានកើតឡើងក្នុងចម្ងាយ100គីឡូម៉ែត្រពីទីនោះយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាមនុស្សជាង40,000បាន40,000នាក់ធ្វើការតវ៉ាហើយមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនថ្លែងថាអ្នកតវ៉ា52នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារការបាញ់កំភ្លើងគ្រាប់ពេជ្រនិងឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកហេតុការណ៍ពីម្សិលមិញនេះបានបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតក្នុងតំបន់កាហ្សាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014ក្នុងអំឡុងពេលដែលមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលមកខណៈដែលតួលេខអ្នកស្លាប់នៅតែបន្តកើនឡើងប្រទេសមួយចំនួនរួមទាំងសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាបារាំងនិងអង់គ្លេសបានស្នើឲ្យភាគីអ៊ីស្រាអែលអត់ធ្មត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការបង្ហូរឈាមប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់មិនបានស្នើដល់អ៊ីស្រាអែលឲ្យបន្ថយការឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនទៅនឹងការតវ៉ានោះទេហើយងាកទៅចោទប្រកាន់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធឈូម៉ាសចំពោះអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងនៅតំបន់កាហ្សានេះលោករ៉ាឆាអ្នកនាំពាក្យសេតៈពិមានបាននិយាយថាយើងមិនគួរមើលរំលងថាក្រុមហាម៉ាសជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើស្ថានភាពទាំងស្រុងនេះទេលោកបានចោទប្រកាន់ក្រុមហាម៉ាសថាបានពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពតែកាន់តែអាក្រក់នេះដើម្បីបង្កើនការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋឈ្វីសនិងសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការបដូរទីតាំងស្ថានទូតរបស់ខ្លួនពីទីក្រុងតែលអាវីសទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមទោះជាប្រទេសភីចារនៅរក្សាប្រតិបត្តិការស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងតែលអាវីសក៏ដោយសពពេលដែលស្ថានទូតអាមេរិកបានដំណើរការប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងសារជាវីដេអូមួយថាទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបិនជាមិនណាថានយ៉ាហ៊ូបានប្រកាសថាយើងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមហើយយើងនឹងនៅទីនេះរហូតតទៅមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីស្នាក់ការប៉ូលីសឥណ្ឌូនេស៊ីមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការបំផ្ទុះនៅព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះ ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាគ្រួសារមួយដែលមានគ្នា5នាក់បានធ្វើការបំផ្ទុះក៏បែកអត្តឃាតទៅលើទីស្នាក់ការប៉ូលីសមួយនៅទីក្រុងសារូបាយ៉ាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស10នាក់រងរបួសវីដេអូពីកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបង្ហាញថាម៉ូតូ2គ្រឿងបានបើកចូលទៅកាន់កន្លែងត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខមុននឹងបើកការផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះកើតឡើងបន្តិចអញ្ញាធននិយាយថាក្មេងស្រីអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់បានរស់រានមានជីវិតពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះអ្នករងរបួសរួមមានទាំងប៉ូលីស4នាក់និងជនស៊ីវិល6នាក់ផងដែរគំរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអាងថាហេតុការណ៍បំទុះគ្រាប់បែកនេះគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងធំជាងគេបង្អស់ទី2នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះបានកើតឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីគ្រួសារមួយដែលមានសមាជិក6នាក់ដែលមានកូនប្រុសវ័យជំទង់2នាក់និងកូនស្រីតូច2នាក់បានធ្វើការបំផ្ទុះទៅលើព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះចំនួន3ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់13នាក់ស្លាប់និងរបួស41នាក់នៅក្នុងទីក្រុងដដែលនេះឥឡូវនេះទីក្រុងធំៗនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងអស់កំពុងស្ថិតក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏បានអះអាងថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនដែលហើយប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះបានហៅហេតុការណ៍នេះថាសាហាវខូខើគ្រួសារនេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាទើបតែត្រឡប់មកប្រទេសសៀរីវិញជនពិការជើងទាំងសងខាងអាចឡើងដល់កំពូលភ្នំអេវរេស្តរដូវកាលឡើងលើកំពូលភ្នំអេវរេស្តបានមកដល់ទៀតហើយហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានអ្នកឡើងភ្នំយ៉ាងហោចណាស់30នាក់បានឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំនេះតែក្នុងនោះក៏រួមមានអ្នកឡើងភ្នំពិការជើងទាំងពីរជនជាតិចិននិងជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលបានឡើងដល់កំពូលភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតនៅគ្រប់ទ្វីបទាំងអស់ផងដែរលោកស៊ីអាបូយូដែលជាអ្នកឡើងភ្នំជនជាតិចិនបានคล้ายទៅជាជនពិការជើងទាំងសងខាងដំបូងបង្អស់ដែលអាចឡើងដល់កំពូលភ្នំនេះពីខាងប្រទេសនេប៉ាល់ជនពិការជើងទាំងសងខាងម្នាក់ទៀតគឺលោកម៉ាក់អ៊ីងលីសមកពីប្រទេសនូវែលសេឡង់បានឡើងដល់កំពូលភ្នំអេវរេសពីខាងតំបន់ទីបេកាលពីឆ្នាំ2006លោកសៀដែលមានអាយុ69ឆ្នាំក៏បានคล้ายទៅជាជនពិការជើងទាំងសងខាងដែលមានវ័យចាស់ជាងគេបំផុតដែលអាចឡើងដល់កំពូលភ្នំនេះលោកធ្លាប់សាកឡើងភ្នំនេះកាលពីឆ្នាំ1975ប៉ុន្តែលោកបានបាត់បង់ជើងទាំងសងខាងក្នុងអំឡុងពេលឡើងដោយសារតែអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងធ្វើឲ្យជាលិកាជើងរបស់លោកងាប់រហូតធ្វើឲ្យលោកពិការជើងទាំងសងខាងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការសិនហួររបស់រដ្ឋក្នុងប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាលោកសៀបានព្យាយាមឡើងឲ្យដល់កំពូលភ្នំនេះក្នុងឆ្នាំ2014ឆ្នាំ2015និងឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែលោកមិនអាចសម្រេចជោគជ័យបានហើយទើបតែសម្រេចជោគជ័យក្នុងពេលនេះរដូវកាលឡើងលើកំពូលភ្នំអេវរេសបានមកដល់ទៀតហើយហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏មានអ្នកឡើងភ្នំយ៉ាងហោចណាស់30អ្នកបានឡើងទៅដល់កំពូលភ្នំនេះតែក្នុងនោះក៏រួមមានអ្នកឡើងភ្នំពីការជើងទាំងពីរជនជាតិចិននិងអូស្ត្រាលីម្នាក់និងជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ដែលបានឡើងដល់កំពូលភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតក្នុងទ្វីបទាំងអស់ផង
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈមត់ចត់នៅក្នុងប្រទេស New Zealand ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
ចា៎បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីមង្គលជីវិតនាទីមង្គលជីវិតថ្ងៃនេះមានខ្ញុំសូមលើកយកនៅអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាឆ្លាតក្នុងការងារពាក្យប បុរាណបានពោលថាចេះដប់មិនស្មើប្រសពមួយមនុស្សដែលចេះធ្វើការងារពិតប្រាកដមិនលេះលោះឆ្លាតវៃចេះលៃលករកកលអបាយស្រាយបញ្ហាដោយបញ្ញាទោះបីការងារនោះតូចឬធំយ៉ាងណាគង់ថ្ងៃណាមួយនឹងសម្រេចលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរមិនខានមួយប្រភេទនៃការឆ្លាត1ការឆ្លាតរបស់ក្រហមកឆ្លាតតាមផ្លូវកាយគឺការរវិរវ័យចេះលៃលករកអបាយក្នុងការងារដូចជាភ្ជួររាស់កាប់កាស់លីសែងរែកពុនជាដើមខឆ្លាតតាមផ្លូវវិជ្ជាគឺសម្ដីវចីចរចាចាញ់រកអ្នកណាដោយបុផាក្លិនក្រអូបទន់ភ្លន់សុភាពរៀបសារចេះប្រមាណកាយាមិនអួតអាងអាត្មានាំក្រមគ្រាទុកខ្លោចសារដល់គ្រួសារនិងញាតកឆ្លាតតាមផ្លូវសំតោឆ្លាតតាមផ្លូវចិត្តគឺគំនិតរិះគិតរកលោកលៃតាមសតិបញ្ញាស្មារតីដែលឧស្សាហ៍ឈ្មៀតថ្មីសំភីព្យាយាមកិតការកុំទំនេរគ្មានកិច្ចការ2ការឆ្លាតរបស់បព្វជិតឆ្លាតក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិនិងតួនាទីរបស់ខ្លួនត្រូវធ្វើដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងផងដល់សង្គមជាតិផងសំណួរពិភាក្សាតើមនុស្សដែលចេះធ្វើការងារពិតប្រាកដមានលក្ខណៈដូចម្តេចខ្លះ2ការឆ្លាតមានអ្វីខ្លះចូលរាប់គំនិតពិចារណាបញ្ញាឆ្លៀវវៃឆ្លាតវាងវៃចេះរិះគិតដោយបញ្ញាស្មារតីទទួលខុសត្រូវជាអាវុធដ៏ប្រសើរបងប្អូនសាស្ត្រទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកចក្រានិងលោកទូរដ្ឋាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលគ្រប់គ្រប់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណ